قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
Disseram: queremos comer dela e queremos que você tranquilize nossos corações para que saibamos que realmente nos diz a verdade e que sejamos testemunhas de tudo isso.